Radio Verda Podcast.
Bonvenon al Radio Verda, episodio numero 15. Estas la oca de januaro 2006. Mi estas Arono, kaj mi estas ĉi tie kun
Kalina.
Kaj mi parolas al vi de Vancouvero, Kanado. Ĉu jen ĉio kion mi devas diri? Mi vi povas komenci?
Yes, estas bona komenco, kara.
Mi ĝojas, ke ni ricevis plurajn respondojn pri mia misuzo de la vorto Ĉilio.
Oh, yes.
Kiam ni
kaj la legomo en la Ĉilio, la
yes.
Verdaj.
Mi pensas, ke mi ja diris, ke ĝi estas kapsiko, kaj dum tiu epizodo mi povas.
Yes, vi pravis kaj mi malpravis.
Nu, mi ne certis pri la nomo de la legomo mem, sed tio ne estis la problemo, ĉu ne estis la plado.
Yeah.
Kaj ni vidu kion diras Rolfo. Karaj, mi iam en la 90 jaroj kunmetis liston pri ĉiuj, preskaŭ ĉiuj spicoj, kiun mi kompreneble nun ne plu trovas. Tamen Ĉilio estas nur la lando en Sudameriko. Mi fakte supozis tion. La verĉita vorto estas kapsiketo, respektive kapsiko akrega. Do tie Rolfo parolas pri la afero kion oni metas en la plado
por
specifiki ĝin.
Yeah.
Aŭ la legomo. La kapsiko, la malgrandaj kapsikoj, kiuj estas apartaj por.
Mi ne enmetas tiujn.
Ĉu ne?
Ne.
Damne, do oni ne povas nomi ĝin kapsikaĵo.
Mi enmetas la estas stepoj kaj estas la grandaj mildaj.
Tiuj estas kapsikoj.
Ok, bone.
Laŭ niaj karaj aŭskultantoj, kiuj estas tiom helpemaj.
Jes, dankon.
Mi ricevis ankaŭ de Carlos ĉi tiun mesaĝon. Mi gratulas vin pro via podcasto. Je la 3 de januaro vi demandis pri la vorto chili. La vortaro de Peter Benson estas kapsiko, kapsikaĵo kun viando, chili con carne. Do, jen estas kapsikaĵo. La malnova vortaro de Teach Yourself tradukis ĝin kapsiketo, sed mi tute ne scias kial chili estus eta kapsiko. Kaj mi supozas, ke tio estas aludas la kapsikon mem, ĉar oni nomas tion chili pepper.
Yes, estas multaj sektoj.
De
kapsikoj estas mildaj kaj tre spicaj.
Kaj la vorto chili estas uzata kaj por la kapsiko kaj por la plado.
Yes.
Do jen la fonto de tiu konfuzo verŝajne.
Sed se oni dirus al mi, ĉu vi volas iom da chili, mi komprenus, ke tio estas la plado kun tomatoj kaj spicoj kaj legomoj kaj tiel plu, kaj ili diras, ĉu mi volas ĉilia kapsiko. Tio, no, mi pensas tro angle, kaj mi...
De Sudameriko, tiu...
Ne, sed...
Do, bone.
Ne gravas, taga.
Eble necesas serĉi la latinajn nomojn, se oni devas esti tiom...
Oh!
Tiel aparte specifega. Sed bone, mi diru kapsikaĵo. Dankon pro la informoj, estas tre bone ricevi tiajn kontribuojn. Kaj ĉifoje ni havas plian kontribuon de Tomaso kaj lia familio, kaj ankaŭ ili konsilas pri la afero.
Eĉ la infanoj!
Eĉ scias pli ol mi, tamen denaskuloj estas bonegaj, sed vi mem aŭskultu.
Infanoj, instruu al mi!
Do jen tiu... registrajo.
Salutoni en Tomaso Alexander, mi estas tie ĉi kun miaj du pli aĝaj infanoj. Jen la plej aĝa, kiu nomiĝas
Jonah,
kaj la dua, kiu estas granda knabo, knabino. Ĉu estas knabo aŭ knabino?
Knabino.
Kaj kiu estas via nomo?
Amelia.
Ĉu vi havas fraton?
Jonah.
Ĉu vi havas alian fraton?
Loke.
Jes. Kaj kiu mi jes bone vi pravas. Kaj kiu ŝatas manĝi ĉilion? Ĉu vi manĝas ĉilion?
Jes.
Ĉu vere? Antaŭe vi diris alian nomon por
kapsikaĵo.
Kapsikaĵo. Kaj tiu verda planto estas kapsiko, ĉu ne? Gisrevino.
Gisrevino.
Diru elefanto.
Elefante.
Ĉu oni disas tie?
Tio estis tre amuza, kaj la infanoj vere bone parolas Esperanton.
Kaj vi pravas, oni ne manĝu la landon en Sudameriko, tio ne estas bona ideo.
Ne. Kostumas longan tempon.
Mhm. Kaj oni devus vere esti masatega. Ni gioias annonci che ni havas ancao alian specialan voce contribuanton ci poie venis sondo fiero de Emilio en Brasilo quiu estas tre bona parolando fatti, estas tre bella havi plian bonan vocion en Radio Verda kai li parolas pri crocodiloi ni nomu la contribuant savu la crocodiloi.
Vi comprenas che ne temas pri la besto.
Nu, vi comprenos post kiam vi aŭdos ĝin.
Saluton, aŭskultantoj de Radio Verda. Saluton, Arono. Saluton, Karlina. Kiel vi fartas?
Tre bone, dankon.
Bone, mi volas paroli pri krokodiloj. Mi ne parolas pri tiuj sovaĝaj bestoj. Mi parolas kompreneble pri esperantistoj, kiuj estas komencantoj. Au ancao eternae comenzantoi, cui ancora ne bone regas la lingvon. Generale, ciam oni iras al rencontigioi de Esperanto, ni rimarcas che in la cefa salono ocasas prelegoi en flua cae malfacila Esperanto. Tiei prelegoi estas tre bonai, cae en alia salono foie ocasas ancao la baza curso de Esperanto. Do, kion mi consideras estas ke la plej granda parto de la esperantistoj ne estas sufiĉe spertaj por kompreni la prelegon kiu okazas en la ĉefa salono, nek estas tiom malesperta por iri al la unua kurso de Esperanto, la baza kurso de Esperanto, por lerni ke ĉiuj substantivoj finiĝas je o. Do, por tiui homoi, la cefa prelego estas teda, char ili ne comprenas la malfacila in vortoin, cae eble ili ecce pensas, kion mi faras cetie? Kial mi ancorau daure lernas Esperanton, se mi ne capablas compreni la prelegon? Tio estas pensinda, cio ne? Cae se ili iros al la alia salono, kie estas la baza curso, ancau estas teda por ili. Ili devas pensi, kion mi faras ĉi tie? Mi jam scias, ke la substantivoj finiĝas je o, kaj tiuj aferoj pri verboj kaj tiel plu. Do, la plej granda parto de la homoj, kiuj estas en la kongreso aŭ en la renkontiĝo, ne havas interesan aferon por fari aŭ por spekti. Kai pro tio mi proponas la kampanjon por savi la krokodilojn. Mi rimarkas ankaŭ, ke bedaŭrinde eĉ en nia movado estas homoj, kiuj sentas sin superaj al aliaj nur pro la fakto, ke ili pli bone parolas Esperanton. Sed mi pensas, ke la vera esperantisto ne agas tiel, kaj ĉiam klopodas, ke ĉiuj komprenu lin aŭ ŝin. Kai finfine la propono de Esperanto estas ke ĉiuj en la mondo sin komprenu. Pro tio mi proponas ke kiam ni renkontas homoj kiuj ankoraŭ ne estas tre spertaj en la lingvo, ke ni klopodu paroli pli klare kaj ke ni uzu simplajn vortojn en nia parolado. Finfine por faciligi la komprenadon de tiuj homoj, mi rimarkis ke kiam ni faras tion, tiui homoi estas tre felicei. Foie, ili venis al mi cae dires, ah, mi tre shatis cion vi parolis. Mi bone comprenis cion vi parolis, mi menestias cio ocasis, sed nenian mi comprenas Esperanton, sed cion vi parolis, mi comprenis vian tutan paroladon. Cae, oni rimarcas che ili estas vere felicei. Mi pensas ke en la liaj lecionoj ili venos pli entuziasme, cae finfine la movado marchos, pli firma, pli forta, pli contenta. Bone, estis tio, kion mi volis paroli, cae gis la venonta foio. Gis, carai.
Tute prave, ciu ne?
Yes.
Mi vere consentas che estas bona ideo paroli clare cae mal rapide al comenzantoi. Cae speciale shatas la ideon de simplai vortoi. Cae mi opinias che multa esperantistoi provas tro complicigi esperanton per multai neologismoi, cae mi culpas je tio anche pro mia usado de la vorto cilio, cae tio plu.
Sed, vi tiam diris a mi, ciam mi ancora lernas, sed ciam mi ec lernis, che se vi ne conas vorton, do parolu circau la vorto, parolu pri la vorto, au se esas tro complica, uzu aliaen vortoin.
Cai esperanto vere havas grandan potenzon je tio, oni povas construi vortoin nella multae eroi kai suffixoi kai etto tre facile circa paroli in vorto in esperanto kai construili in comprenebla por ci
sia la esperanto esta tiom bela
mi trovas tiom bela
yes.
Kai do estas bona leciono en tio kai mi vere dankas pro tiu kontribuo estas vere ke multa esperantisto ki ĉeestas tiujn renkontiĝojn kai ki jam scias la bazajn facto in pri esperanto kaj iom da baza gramatiko tamen necesas io inter tio kaj la altnivelaj prelegoj kaj necesas ne perdi tiujn komencantojn kaj ne krokodiligi ilin.
Yes, la esperanto lingvoj povas esti tre timigaj. Almenaŭ laŭ mi iom timis kiam mi estis ĉe kunvenoj kaj oh diable.
Iru. Mi ricevas telefonvokon. Sed por... mi pensas, ke ni jam povas fini la hodiaŭan epizodon. Mi ŝatus fini ĝin per plia sondosiero de la familio Alexander kaj de la infanoj, kiuj... kaj ne nur la infanoj, pardonu, sed la familio kantas la kanton Bon Tagur. Kredas, ke ĝi nomiĝas? Mi tute ne pretas por ĉi tio, pardonu mi. Jes, la bon tagul, kaj mi afiŝos la vortojn al la tekston de tiu kanto en la epizodnotoj, tiel ke vi povos vidi precize kion ili kantas. Ĝis la venonta fojo, salutas vin Arono kaj Karina, kiu nun ne ĉeestas, ĉar ŝi parolas telefone. Ĝis.
Saluton amik. Kial vi? Bonan tagon necesejo, kie estas
vi? Aliajn vortojn konas preskaŭ nul, jen la tuta vortstoko de la bontagon. Li salutas vin, tute senaku, sed nenio diras plu. La bontagon!